11:41 minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, eta musika albo batera utzi, eta berriz ere kirolean murgilduko gara, aurrez futbola izan dugu tertulian izketagai, eta orain beste kirol bati begira jarriko gara. Azken aldian desente zabaltzen ari den kirol bat, boom antzeko bat ere izan duena, roller derbiaz ari gara, patinetan egiten den kirola, eta bat ipat emakumeek praktikatzen dutena, eta horren inguruan hausnarketa egiteko, eta xetasunak biltzeko, hemen gaur gurekin asteleneko ordez, aldaketak izan genituelako astelenean, eta astelenekoaren ordez gaurkoan gurekin, Ainhoa Zurmendi, Abento Kontsultariako kidea, aholkularia, eta berdintasun agentea, egunon Ainhoa.
Egunon.
Bueno, roller derbiaren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan, esan dugu, bueno, areagotzen ari den kirola, gero eta jende gehiago praktikatzen duena, emakumeak batipat, eta Euskal Herrian ere talde bat baina gehiago sortzen ari dira, Baiona, Donostia, Arrasate eta Bilbon daude taldeak, amateur gisa jokatzen dutena, baina nazioarteko lehiaketetan ere parte hartzen ari direnak, ez dakit zuretzat gertuko kirola den, animatu otezaren frogatzera, Ainhoa?
Ez, nik ez probatu, baina, eta ez zait oso gertuko aiten, hau da, ba, nik ez nun ezagutzen praktikatu ez dut inoiz egin ere, baina azken aldian atera dian zea berriekin eta, ba, bueno, pixkate jarraitu ditut, eta kontuan izan ditut, ba, iruitzen zitzaidalako ia Donostin ikusten nula, emakumeen mugimendu bat, ba, horretan, ez? Eta pixkat jarraitu nion pista.
Hori da, zabaltzen ari direlako taldeak eta roller derbiaren inguruko mugimendua ere zabaltzen ari delako gurean, jatorri feminista duen kirola dela aipatzen da, beste kiroletan ematen ez diren estereotipoekin hausten dela eta emakumeen jabekuntza ere bultzatzen duela, entzungo ditugu bideo bateko hitzak Donostiako taldeko kideek hain zuzen hartzen dute bertan hitza El Puticulú de la Lucha izena du talde honek eta entzungo ditugu bertako parte de Nitzak.
Un miembro del equipo contrario.
Dos grupos que se llaman packs, dos equipos que conforman un pack de 4 y 4 jugadoras y cada equipo tiene una jammer, por lo tanto en la pista cada equipo tiene 5 jugadoras.
En el momento en el que la corredora adelanta al grupo, atraviesa toda la pista por segunda vez e intenta anotar. Por cada jugadora del equipo contrario a la que adelante, obtiene un punto. La que obtenga
la jammer del equipo contrario. Tiene reminiscencias o orígenes feministas y punks, que es un deporte que se practica mayoritariamente por mujeres, pero es un deporte que no se adscribe a los estereotipos deportivos de los grupos de mujeres tradicionales, ¿no? Y además es un deporte que presenta cuerpos diversos, ¿no? Hay cuerpos delgados, hay cuerpos más fuertes, etc.
Bueno, horrentzuten genituen adierazpenak esan bezala El Puticulú de la Lucha taldeko kideek azalpenak, patinetan egiten den kirola dela esango dugu, bi talde, eta bueno, bi talden arteko lehia gertatzen da hor. Esan bezala, emakumeek egiten duten kirola, jatorri feministak dituena, nola ikusten duzu Ainhoa, kirolau, horrela kokapen hau egitea?
Bueno, ba, nik uste elementu asko diala aipagarriak, ez, kasu honetan. Batetik, bueno, transgresio puntu bat, ez? Azkenean, ba, oinarriak eukitzia, ba, feminismoan baita ere, eta daude elementu pila bat aipatu gardienak, ez? Ba, hori, aipatu duten bezala, El Puticulú de la Luchakoek, ba, estereotipo apurketa aldetik, kirolarloan, tradizioz, gure sozializazio prozesuan, emakumezkoek berez, kontaktuzko kirolak ez ditugu egiten, edo agresibidadea, ez, eskatzen dutenak, ba, bueno, berez, estereotipoen aldetik ez diagurentza zuzenduak izan. Orduan, hortikan, pentsatzea baita ere, ba, bueno, aurkariari, ba, nola irabazi, ez, estrategia puntu hori, edo beldurrik ez izatea, eta nik uste, kontaktuarena oso garrantzitsua dela, ze gure gurtutzarekin daukagun harremana eta ziurtasun, ba, lantzen dala asko, ez? Orduan, elementu egin aldetik estereotipo apurketa izugarri eritzen zait, ez? Da, jarrera kontu bat. Osea, beldurra ez izatea eta ezakita aurre egitea, ez? Holako egoera bati kontaktuaren bidez. Gero, ba, hori, baita ez nik uste jarrera, ez? Transgresioa bera, ba, erroparena, esate bateako. Ba, ez eukitzea uniforme bat baita ere, nik uste badauka zer ikusia, ba, norbera, ezakit, norbera izateko modua edo eta librea aukeratu alizateko hor barruan ere, ez? adibidez errebindikazio moduan, esan ez, kirola bere sorrera norrela baita ere kritikatu da izan da, beti alienazio moduan, ez, da noke, ba, bere garaian ez, talde kirolak edo gizonezkoen kirolak nolako azien ze ba, ezakit dinamika sorrazten zituzten, eta nik uste alde horretatik ere, ba, norberak aukeratzea, ba, bueno, beste elementua dela, ez, edo norberak jarrera hori edo transgresio hori nola erakusten duen kanpo kaldera edo hor, ba, egiten dituzten lehiaketetan, ba, nik uste oso ondo dagoela, ez. Eta gero ja pasako ginenteken, ustez beste elementu oso garrantzitsua dana, dala autogestioarena. Ez, azkenean behaiek sortu dute, batez ere emakumeek egiten duten kirola da, eta tradizioz ez da ikusi edo ez dagoen beste erakunde edo elkarterik gizonek kudeatzen dutena, eta beraiek sortu dutena, eta emakumeak saiatu behar izan diela oztopoen gainetik hor sartzen, ez? Ba, badakigulako baita ere, tradiziozko kirolean edo federazio mailan lehiak eta jokatzen dena, ba, gizonek kudeatzen dutela, beraien estilo, funtzionatzeko estiloekin, askotan emakumeen kirola bigarren mailakoa ikusita izan da, orduan baliabideen banaketan, ba, diskriminazio bia, orduan zentzu hori guztia irutzen zait, gelditzen dela guztiz kanpo, ez? Roller derbi delakoan, ez? Eta nik uste talde horretatik, ba, oso esan dute botere hartzea, ez? Edo, eta bai, neri alde horretatik oso interesgarri irutzen zait. Bai.
Azken aldian emakumentzako eta gizonentzako sailkapen horretan sartuta gaude, liburuak ere izan ditugu horrekin lotuta izpide, Xuxa eta Argitaletxeko liburu ezari naiz, neskantzako eta mutientzako liburuak horrekin, eta kirolean ez zote den gertatzen horrelako zerbait ere horren inguruko gogoeta eskatu nahi nizun, ze esaten ari gara roller derbia batipat emakumeek praktikatzen duten kirola dela, eta bide horretan ere aipatzen zuten emakumeen barruan ere egiten dela banaketa hori, emakume txintxo eta emakume gaiztoak bereizten direla, eta beraiek beren burua gehiago emakume gaiztuen paper horretan kokatzen dutela, eta hortik ba beste emakume eredu bat, estereotipo horiekin apurtzeko nahi hori, baina gainerako kiroletan ere ez aldago horrelako ereduak bultzatzeko aukera ere galdetu nahi nizun, mistoak jotzen diren kiroletan edo.
A ber, nik esan nuke, ba, beti azkenian, ba, danoke, ba, ikusten ari gara, elementu ezberdina daudela, estereotipoak behin eta berriz errepikatzeko, ez? Eta adibidetza, ba, zu jarri ezu Xuxaetako, ez, publikazio hauena, baina kirolarloan baita ere, txikitatik nik uste hori esan dezuna, ez? Ba, nola izan barrian guk koordinatuak, txintxuak, forma mantendu, eleganteak izan, guzti hori, ba, azkenian, oaindikan ere nik uste, naiz eta aldaketak gertatzen ari dian, ba, emakumeek aukeratzen dituztenean tradizioz, mutilei egotzitako estereotipoekin zerikusia duten kirolak, ba, ez da oso ondo hartzen, jo ezagun errugbia, ez? Eta nik uste banaketa hori oraindikan, ba, bai egiten dala, ez? Neskak hartzen ditunean, bai, esate dute diala jarrera maskulinoa, baina nik nahiago eta esatea dela, kirol horren eskakizunetara egokitzen degula gure jarrera eta gure gorpuzkera, ez? Azkenian, baldin bada, ba, esaten dena, zelai, bueno, invasión de campo, esaten dena, joku horiek, baskatzen dute beste jarrera batzuk, ez? Ba, ez dakite, beste agresibidade mota bat, kontaktuarena, eta beste. Orduan nahi iritzen zait, ba, kiroletan askotan kopiatu nahi izan da, batetik hori, esan detena, estereotipoena, ba, bai, nik uste errepikatzen diala behin, eta bestetik, kirolen aukeraketari dagokionez, ba, nik uste utzi behar dela, emakumeek ere beraien espazio propioak sortzea, ez? Eredu berriak, bai, beti pentsatu izan dugu, gizonezkoa izan denez, eredu nagusia hori dela ona ere emakumeentzat, eta askotan nik uste ez dula zertan horrela izan behar, ez? Ba, komenigarria dela norbere espazioak sorraraztea, norbere bazakit garapena egitea, eta nik uste hori zentzu honetan, ba, roller derbiak nik uste ematen dula, ba, beste ikuspegi berri bat, ez? Asi, ba, ezakit, pentsatzen ari nintzen eskualoian esate dako, ba, bat irudi orain aldatzen ari da pixkatzen emakumezkoek edo errugian asko gertatzen da hori, ez? Emakumeek beraien espazio propioak eta sozializatzeko modu bereziak garatzea, ez? Baina ez da oikoena, hori oendikan nik uste turruti dagola.
Gero atentzio eman digu baitara estetikaren kontuak roller derbiarekin lotuta, bueno, akaso ba, estetika emakumearekin oso lotuta joaten delako edo lotzen delako ere mu askotan eta kirolonetan ere denek ez, baina askok ematen diote garrantzia estetikari, jantzi motari aipatu duzu, bueno, lehen transgresioa eta uniforme batez erabiltzea, bakoitzak bere erropa darama, nahi duen erropa, baina zaindua dela ere esan daiteke askoren artean, edo zine erropa ez da ikusten eta badago estetika zehatz bat ere, makillatuta ere asko ikusten dira roller derbia praktikatzen, bueno, ez dakit atentzioa ematen du, nola ikusten duzuzuk?
Bai, ba, nik uste dela pixkat jarraitu da transgresio horrekin eta ba, inkonformismo puntu hori adieraztea baita ere, ez? Osa, zerbait ezberdina dela, pentsatzen, ez? Eta gero izena propioak dituzte. Ez, beraie dauzkate goitizena bezala, jokalariek, orduan ikustet, dijoalare bai, ba, representazioa degin, nik nire burua nola ikusten deten, eta horrela jokatu nahi detelako, ez? Eta hori da, onartzea norbera, ba, norbere ezaugarri guzti hoiekin, ez? Eta zergaitik ez, ba, niolakoa naiz, eta gero esaten zuten abadidez, korpuzkeren aldetik, ez? Osa, nik ustet, guztia dela pixkat, onarpena norbera dan bezalakoa dela, eta nahi deten moduan adiraziko naiz. Eta hori da, ba, inkonformista baldin ma naiz, nahi badeta ez dakitze la komedia eraman edo gona, edo galtzamotxak, edo makillatuta ez dakit nola, adierazteko zerbait, ba hori onargarria izatea, ez? Eta nik uste jokatzea baita ere, ba hori, ez? Zaten genuna, papel hoiena, rol hoiena, edo nik neretzat, nere burua, ba, definitzen nuen arekin, ez? Eta espazio bat, ba hori baliatzen ditena hori egitea, ez?
Aniztasun horren erakusgarri akaso jantziena eta estetikarena roller derbian esan bezala eta lehen aipatzen genuen jatorria feminista duela aipatzen genuen bideo horretan aipatzen dela eta zenbait iruzkinetan ere ikusi dugu mugimendu feministarekin lotzea kirolau ez dela ongi ikusten kritikatu duenik ere ikusi dugu ez dakizu nola ikusten duzun horrelako loturak egitea kirol batekin, kaltegarria izan ote daiteken, ala osasuntxua izan daiteken, nola ikusten duzuzok?
Nire kasuan, nire ikuspegitik emakumeen norbere askatasuna, botere hartzea eta garapena norabait aldarrikatzen dituen espazio oro edo emaitza hori don espazio oro feminista da, nire ikuspuntutik. Beste gauza bada, resistentziak egotea hori horrela deitzeko dez deitzeko, bueno, etiketa, ezakit baita ere ikusi barra zein egiten ditun kritika horiek, ez, edo ze ikuspegitik, eta behar bada feminismoan ere, behar degulako zenbait gauzetari buelta batzuk eman, baina nire ustez etiketa egia esan ez da garrantzitsuena, baizik eta emaitza, eta nire ustez emaitza, nik ikusten dudan moduan, hor gertatzen ari dena feminista da. Orduan, bueno, ba, ezakite, etzaite hori duritzen, ba, bueno, ezakite resistentzia edo dukitzia, etzaite duritzen garrantzitsuena, ez. Nik uste, tradizionalen alkire, feminismoarekin egon da horrelako, ezakit, emakume asko daude, ba, benetan, feminismoa defendatzen dutena, baino hitza bera onartu nahi ez dutena, beraien bizitzan, ez? Kuriosoa da nola, horretan ere historian zehar nola, bueno, zein da egon diren, ba, hori ere zapaltzeko edo gaizki ikusia izateko, ez? Eta, bueno, anik uste torrek ere eraina daukala.
Kontzeptuaren esanaia bueno, osotasunan ez ulertzea, ala ta beste edota beste esanai bat ematea kaso, baina bueno, hortxe, iruditu zaigu esanguratsua eta aipatzekoa roller derbiarekin, kirolarekin, azkenaldian gurean ere izaten ari den zabalpena, sustapena eta kirol honek zabaltzen dituen balioak eta ereduak nolakoak diren eta esan bezala errealitate delako gurean, Baiona, Donostia, Arrasate eta Bilbon ere badaudelako taldeak eta amateur bezala jokatzen dutena, baina baitare manazioarteko txapelketetan ere parte hartzen ari direnak roller derbian. Ainhoa Zurmendi, eskerrik asko zure gogoetengatik eta ongi izan urte berri hon.
Berdin, no son da urte berri hon.
Jo.
Aio.